¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación, esta xornada de mércores, este 2 de decembro, con tempo seco e solleiro, unha situación certamente anticiclónica, con ceos despexados que hoxe dan a benvida a unha xornada tamén con temperaturas agradables, especialmente nas horas centrais do día, se ven a primeira e a última hora da xornada baixan eses termómetros, con tempo xa e temperaturas máis propias do inverno que do outono no que aínda estamos. Unha xornada con sol na que teremos tamén, como non, protagonistas como vimos facendo habitualmente. Hoxe, na xornada previa o Día Internacional da Discapacidade, que se conmemora mañá 3 de decembro, o noso primeiro convidado será Antonio García. Ele é o responsable de Andaina, Asociación de Redondela de Familias para a Diversidade Funcional. Celebrarán mañá ese acto, pero iso sí, polas limitacións ás que obriga a pandemia, será con aforo moi limitado. Tan son as poucas persoas poderán estar nesa xornada na que tamén celebrarán os seus premios á diversidade, uns premios dos que nos falará tamén Antonio García. Con el conversaremos tamén sobre esas novas instalacións que ocupan xa no centro comunitario de Trasmañón, as instalacións que lles van permitir seguir con esa labor de formación con obradoiros, talleres e moitas actividades que organizan para eses nenos, nenas e tamén adultos con diferentes diversidades funcionais, con diferentes discapacidades para así facer unha sociedade máis inclusiva. Con el estaremos na xornada de hoxe. E tamén no espazo que semanalmente prepara a nosa compañeira Lorena Otero, Outro Mundo é Posible, falaremos de Érguete. Estaremos coa súa coordinadora, con Laura Durán, para achegarlles máis información sobre ese servizo telefónico de información para mozos e mozas, un servizo no que poden pois aclarar todas as súas dúbidas sobre as adiccións, as drogadiccións e outras adiccións tamén que se puxo en marcha neste pasado mes de novembro en Redondela e que funciona xa, como decimos, de xeito anónimo e gratuito para toda a mocidade. Estes e outros asuntos serán os que centren o noso programa desta xornada de mércores, un programa no que tamén, como sempre, teremos tempo para a música, pero tamén para a información. Toda esa actualidade da xornada que pasa tamén este mediodía pola presentación da programación de Nadal do Concello de Redondela, que lles iremos debullando tamén nas vindeiras horas, e tamén, como non, por esa situación sociosanitaria, con ese anuncio por parte da Xunta de Galicia de que nas próximas horas darán a coñecer como vai ser a desescalada e como quedará a situación de cara a vindeira ponte da Constitución. Todo apunta a que aquí na nosa bisbarra non haberá cambios. A cidade de Vigo e a súa área metropolitana seguirán co mesmo confinamento. Si se alivian as restriccións noutros puntos de Galicia, e o caso tamén de Santiago e de Ourense, a súa bisbarra, o Servizo Galego de Saúde relaxa as medidas en puntos como Estrada ou Ares, nas áreas formadas por Santiago, Ames, Teo e tamén na de Ourense, Barbadas e o Pereiro de Aguiar, e incrementanse as limitacións noutras localidades como a da Guarda ou as Pontes. Tamén se mantén baixo vixilancia a situación de Boiro, Arrúa, Alhama, Ordes ou Cerceda, onde seguen a determinarse un número elevado de casos. Pois moi pendentes das posibles novidades que se coñezan ao longo da xornada de hoxe sobre como será esta próxima fin de semana de cara a esa ponte co gallo da festividade do próximo martes, día 6 de decembro. Pois unhas informacións que ampliaremos ás 12 do mediodía. Antes, xa un breve resumo informativo en titulares coa crónica máis alientable destas xornadas. Sexan benvidos e benvidas, reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Achegámonos neste caso a información que nos deixa o Concello de Redondela. Ningún neno redondelán sen xoguetes este Nadal. Esa é a premisa do goberno local, que mercará xoguetes novos para distribuir entre os rapaces das familias do municipio máis desfavorecidas. Unha iniciativa que tamén servirá para dinamizar o comercio local e transmitir valores de igualdade e respeto entre os cativos. Con xoguetes non sexistas, xoguetes solidarios tamén. E falamos tamén de cultura porque o artista redondela Martín Maez vén de lanzar o seu último traballo, Hábitat, onde demostra que a música pop tamén pode facerse en galego. O actor e músico vén de lanzar este último traballo con letras íntegramente en galego. Está composto por 6 novos temas e unha pista oculta onde converse a música pop melódica e a fusión con outros xéneros musicais, dende o jazz ata o reggae, pasando polo punk e o rock. Ademais, incorpora 2 colaboracións coas artistas Julia Rodríguez e Rocío Salgado. E achegámonos tamén ata Soutomaior, que acenderá este sábado a súa iluminación de Nadal. Aumentaron esas luminarias festivas nas zonas con establecementos comerciais como medida para apoiar tamén a este sector. Preparáronse algunhas novidades, como o traslado do nacemento a tamaño real á parroquia de Soutomaior, un abeto natural de 4 metros de altura e tamén o reforzo desa iluminación nas zonas comerciais do municipio. A partir deste sábado prenderanse esas luces. Pero tamén en Soutomaior temos que falar da situación sanitaria. Cítanse neste caso os veciños e veciñas para protestar por unha situación de saturación. O centro de saúde non ten citas de atención primaria ata o próximo 18 de decembro. Un novo colapso na atención primaria de Soutomaior é o que denuncian dende o Bloque Nacionalista Galego. Non hai citas médicas para a veciñanza ata dentro de máis de 2 semanas. Esa é a primeira data disponible se calquera paciente solicita unha cita telefónica no centro de saúde de Arcade, unha situación que se produce logo de que o Sergas unha vez máis deixe sen cubrir as ausencias dos profesionais sanitarios deste municipio. E da situación sanitaria seguimos falando porque Sanidade alivia restriccións en Santiago e de Ourense, tamén relaxa medidas na Estrada e Ares, ademais desas áreas de Santiago a Meseteo e a de Ourense, Barbadas e o Pereiro. Pola contra, na xuntanza mantida onte polos expertos, acordouse incrementar as restriccións a nivel máximo na Guarda e as Pontes. E todo apunta a que no resto de grandes cidades, como é o caso de Vigo e a súa área metropolitana, que afecta tamén a onde elas se manteñan as mesmas restriccións que ata o de agora. Galicia sumou nas últimas 24 horas 270 novos contaxios por COVID, prácticamente os mesmos que na xornada do luns. Descendeu notablemente a presión asistencial. Son 392 as persoas hospitalizadas de COVID, 14 menos que no día anterior. Hai 69 na UCI, baixa tamén notablemente o número de persoas ingresadas nestes servizos de coidados intensivos. tamén sobre as unidades novidades, en este caso na nosa área sanitaria, porque Meridian será o novo accionista mayoritario na concesión do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que, como saben, ten parte da súa xestión privatizada. Este fondo francés será o novo accionista do hospital. A empresa que construiu o centro, Acciona, e que xestiona a parte non clínica, vendeu a súa parte. Tamén 7 concesións máis en toda España. A operación total está valorada en máis de 350 millóns de euros. En canto á posibilidade de como se vai a celebrar o Nadal, o Goberno non descarta aumentar a 10 o número máximo de persoas permitidas nestas xuntanzas. Non se desbota, polo tanto, pasar de 6 a 10 ese número máximo de persoas para as celebracións familiares do Nadal, tal como pediron algunhas comunidades autónomas no marco das medidas que se prevé poñer en marcha para evitar os contagios pola COVID. Unha xuntanza interterritorial que se vai celebrar nesta xornada de mércores no Consello Interterritorial de Saúde para tentar acordar esas recomendacións. En todo caso, será despois cada comunidade autónoma a que teña a última palabra. A intención do Goberno é lograr o máximo consenso posible. E tamén temos datos do emprego, que sobe en novembro máis de 30.000 persoas, malia que o paro segue tamén a alza. A Seguridade Social contabilizou 31.600 afiliados máis o pasado mes, o que deixa a cifra de ocupados por riba dos 18 millóns de persoas por primeira vez dende que comezou a pandemia, e a maior suba de afiliados nun mes de novembro dende o ano 2006. Pero o paro segue a alza, sumáronse 25.200 persoas máis a estas listas, o que deixa a cifra de desempregados nos 3.851.000 persoas. Falaremos tamén neste tempo informativo a partir destas 12 dos orzamentos xerais do Estado, que seguen o seu trámite parlamentario cos apoios garantidos, segundo todo apunta, para poder sair en adiante malia as críticas en contra de partidos da oposición, especialmente Partido Popular, Ciudadanos e Vox. En a crónica do deporte, unha nova, iso sí, extradeportiva, porque falamos do grupo Casa Paco, que ven de inaugurar unha nova tenda recordo co gallo do seu 40 aniversario. Ali os xareiros se poderán mercar material deportivo, complementos e ata máscaras de protección do grupo Casa Paco, unha nova iniciativa coa que celebrar estas 4 décadas de historia do que todo un referente do fútbol base. O seu presidente, Manolo Conde, explica que a idea xurdiu ante a imposibilidade de facer outro tipo de actividade. Non poden celebrar partidos, organizar torneos, nin sequera poden adestrar os máis pequenos dende o pasado mes de marzo. Por iso decidiron poñer en marcha neste mes de decembro esta nova tenda, que estará aberta a Tarreis na rúa Meixón Frío en horario de tarde dende as 5 e ata 7 de luns a sábado. En canto a situación anticiclónica, tempo seco e solleiro, pero que iso sí non vai durar moito tempo máis. Aínda hoxe, estes ceos repartidos entre as nubes e os claros deixanos, como decimos, tempo seco, con temperaturas mínimas xa máis frescas, de 4 graos e máximas de 15. Mañá, tamén o xoves, teremos unha situación semellante, con intervalos nubrados, pero tempo seco e temperaturas case sen cambios, mesmo lixeiramente máis baixas, de ata 13 graos serán. E saiban que esta situación muda a partir do venres. A entrada dunha nova fronte vai nos volver deixar ceos cada vez máis cubertos, chuvias e tamén tempo bastante máis frío, porque xa o venres agárdanse mínimas de tan só 2 graos e máximas que non pasarán dos 6. Esta ponte da Constitución vai nos chegar, polo tanto, marcada por ese tempo xa invernal, baixas temperaturas e chuvias. Pois destes e doutros asuntos falaremos no tempo informativo a partir das 12 do mediodía. Agora deixamos os cunchesco de música. De seguida estamos de volta para falar con Antonio García, o responsable da asociación Andaina. Será nun sintres.
E ti que escoitas? Radio Redondela.
No 94.9.
A radio de todos.
las llamadas perdidas. Buscar entre tanto medio de comunicación la manera en que este arcaico corazón conecte contigo. Detecto un fallo en el sistema. Tú y yo somos parte de. Salvar su mundo, quizás quise decir salir del coma profundo. Conecte contigo. Detecto un fallo en el sistema. Tú y yo somos parte del dilema. ¿Cómo arreglamos el mundo?
Radio Municipal de Redondela, a tu radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nos.
En esta xornada de mércores, neste 2 de decembro, como xa lles anunciábamos, temos tamén tempo para falar do Día Internacional da Discapacidade, que se celebra mañá, se non me equivoco, e para iso está con nos Antonio García, e o responsable de Andaina, Asociación para Familias de Diversidade Funcional de Redondela. Non sei se digo ben, moi bo día, Antonio.
Sí, hola, bo día, perfecto.
Pois mañá celebras esa xornada internacional, co gallo dese día tamén dende Andaina tedes previsto facer un acto, evidentemente, cecais non sexa como que tiñades pensado, como que vos gustaría facer, polas limitacións, non? E as restriccións ás que nos obriga esta pandemia, pero non vai quedar, non? Sen celebrar esa xornada de mañá.
Sí, así é, que todos sabemos a situación que estamos vivindo, entonces temos que adaptarnos, non nos queda outra, a esta nova situación. Sí, o que tiñamos pensado, nun principio, se todo fora ben, pois era igual que o ano pasado, facer ese acto institucional, aberto a toda a poboación de Redondela, e despois, bueno, sí que tiñamos pensado unha gala xa máis extensa no multiusos para poder celebrar ese día e dar cabida pois a outras actuacións, persoas que estuveran con nós, pero bueno, tuvemos que readaptarnos a todo iso e bueno, vámoslo centrar todo no día 3, no día de mañán, donde faremos pois un poquinho todo iso que tiñamos pensado, pero nunha grabación en directo vais a emitir a través dos Facebook do Concello de Rondela e da Asociación Andaina para que bueno, poida chegar a toda a xente igualmente, pero con esas limitacións, sin público, pero dando a oportunidade de reflexar pois a diversidade funcional e a nosa labor durante todo este ano.
Unha labor importantísima da que falaremos, Antonio. É un acto no que, como dís, non hai esas limitacións polo aforo. Vais a celebrar no multiusos da Xunqueira mañán a partir das 12 do mediodía, pero iso sí, para todo aquel que queira participar de alguna maneira pero non poida estar ali, pois as redes sociais, non, tamén nos facilitan esa retransmisión en directo para que todo o mundo poida seguirvos. E tamén dende as redes sociais estades facendo un chamamento. O lema deste ano é Baixo mesmo paraugas. E tamén vos convidades, non, a que pois todo aquel que o desese, colectivos, persoas a nivel individual, asociacións, colexios, institutos, se sumen, non, a esta campaña coas súas imaxes tamén nas redes.
Así é, Baixo mesmo paraugas é unha iniciativa que naceu xa hai uns anos en Galiza, na que se pretende visibilizar a diversidade funcional. Nós sumámonos como asociación pois esta plataforma para que bueno, entre o noso entorno visibilicemos con ese lema de Baixo mesmo paraugas pois toda a nosa diversidade, non? Entonces hoxe máis que nunca pois as redes sociais son as que mellor funcionan. Nos invitamos a toda a poboación que colgue as súas fotos pois precisamente baixo ese paraugas, non, que nos inclúe a todos, e que inundemos as redes con esas fotografías. Nos aproveitaremos todas as que nos cheguen a nosas redes pois para facer unha pequena exposición no frente do multiusos ali no exterior, para que despois toda a xente que pase por ali poida pois contemplala.
Aínda hai tempo para sumarse a esta iniciativa, pero vexo que xa son moitos os que se animaron a enviarvos as fotografías que xa estades colgándoas, non? Tamén no vosso perfil do Facebook.
Sí, así é. Como che digo, xa levamos uns anos sumándonos a esta iniciativa. E, bueno, a xente é algo que lle gusta, é algo que non nos custa nada, pois facernos unha foto con ese paraugas de colores ou que máis nos guste, e enviala. Sí que hai moitos colectivos que se suman a nós, colexios, outras asociacións, en xeral ao resto da población, pois pouquiño a pouco vai conocendo esta iniciativa, conocéndonos a nós tamén, porque é un pouquiño que pretendemos, que aínda que si xa levamos moitos anos aquí, pero aínda parece que costa chegar a toda a población, non? Entonces con isto queremos visibilizar máis que nada a nosa situación e normalizala.
Pois unha campaña que xa ten tempo e que tamén estes días, non, cobra novamente relevancia para iso, para dar visibilidade a esa diversidade funcional, a necesidade, non, de que entre todos sumemos para facer pois iso, non, unha sociedade máis inclusiva para todos e para todas, e precisamente nese acto de mañá tamén ides aproveitar, non, para esa entrega de premios Andaina, uns premios nos que sempre salientades, non, a persoas, a institucións que traballa, non, tamén a prol desa igualdade.
Sí, así é. Nos son uns premios que instauramos xa hai 9 anos. Bueno, non vamos a parar, vamos a seguir dándolle continuidade, queremos que vayan a máis. Este ano, pois, bueno, coincidiu esa entrega de premios pois co establecemento da pandemia, do confinamento, do primeiro confinamento, tuvemos que aprazar todo. En varias ocasións intentamos volver a reanudalo, pero foi imposible. E nada, optamos por visibilizalos neste día, que é o día concreto pois, para dar estes premios á diversidade. Como sempre, pois entregaremos esas tres disciplinas que son o certame de debuxo, que nos convocamos paralelo ao Festival de Cine, son os premios audiovisuales, que este ano quedaron sin entregar porque non pudemos acabar o Festival de Cine, e despois un premio a unha entidade local da contorna que, bueno, neste último ano máis haya traballado en favor da diversidade funcional, da inclusión e de colaborar pois tamén con nós en algunhas ocasións.
Non se puido facer antes, Antonio, pero entendo que mañán é un día moi acaído, non? Un día perfecto, ese día Internacional da Discapacidade para facer entrega, non? Nese acto que tedes no Multiusos da Xunqueira destes premios. Non sei se nos podes adiantar quenes van ser eses premiados.
Sí, bueno, máis ou menos xa están un pouquiño publicados, xa vamos correndo a voz. Os de cine sí que no seu momento non se puido facer a entrega, nin se chegou a facer a votación total, porque era o público quen votaba, e quedaronnos dúas xornadas do festival sin rematar, pero bueno, buscamos a forma a través dun xurado de poder reelexir esas películas gañadoras, e cos votos que xa tiñamos enriba da mesa do público asistente nas xornadas que celebramos. Entonces, os premios de cine son nesta ocasión para Un día cualquiera, Joder, de Vanessa Rodríguez, unha directora viguesa, con protagonistas que, bueno, que están no noso entorno e coñecemos, para nós é unha satisfacción poder estar con eles. Outra película gañadora na sección oficial é Cuando Lola no esté, un documental dunha persoa sordocega que impacta, que dá, bueno, podemos ter a oportunidade de vela no Multiusos nesas xornadas, e que, bueno, impactou a todo o público que estuvo ali presente. De feito, era a gañadora con diferencia. E despois no premio de debuxo, como te decía, pois é unha alumna do Colexio Vigo neste caso. E despois o premio a entidade este ano recae no equipo da Fundación Celta, o Celta Integra. É un equipo formado hai 5 anos, con persoas con diversidade funcional, que está facendo unha labor increíble, que o ano pasado pois foron campeóns da Liga Nacional, a nivel nacional, a Liga Genuín Santander, unha liga que percorre campos de toda España. Eles acadaron ese título, son campeóns tamén galegos de fútbol sala, en deporte adaptado, e sobre todo a labor que están facendo con eles, non só deportiva, sino social, porque vai moito máis alá do terreo de xogo, sino pois con participación en outros eventos, con saídas, pois visitas a outros campos de fútbol. É algo de elogiar o que a Fundación Celta está facendo con eles. Queremos premiar ese traballo. De feito, hai varios rapaces de aquí de Redondela que nos enorgullece, ¿no?, que estén dentro dese equipo. Entonces, mañán vamos a aproveitar pois para darlle tamén esa homenaxe a eles.
Por recoñecer tamén esa labor, ¿no?, desta fundación, do Celta Integra. O deporte, non, moitas veces é un xeito de integrar, ¿no?, a rapaces e rapazas, tamén a adultos, de normalizar, non, unha situación na que, pois, bueno, si podemos adaptar outros sectores da vida, tamén o deporte, non, e algo no que diferentes clubes levan traballando tamén tempo, neste caso pois unha entidade, penso que das máis grandes, non, danos a contorno como é o Celta de Vigo, que tamén se sume a este tipo de iniciativas, pois é de agradecer, porque penso que todos gañamos, non, cando se fan cousas así.
Sí, por suposto, moitas veces non pensamos, eu como pai, que unha entidade, como ti dices, que moitas veces miramos un poquinho por riba de todo o que sucede, non? Pero que se volque e que, se digo, poño recursos a man destes rapaces e rapazas, pois sin importarles absolutamente nada, están a un nivel de calquer outro equipo do clube, como se che digo, e incluso en algúns momentos, pois máis que os da canteira, pois miran hacia eles con envidia casi, non? Unha envidia sana, porque sí que están ofrecéndolle todo o que poden. E sí que é unha forma de visibilizar pois esta situación, de darlles a oportunidade. Moitos deles que a mellor empezaron no fútbol non puideron continuar. Sería bo que moitos clubes e moitas institucións se fixaran neste modelo, que funciona perfectamente, que se lle dá unha oportunidade real de inclusión. Bueno, que nos satisface a todos, ¿no?
Pois mañá seguro que vai a ser unha gala, ademais coa retransmisión a través do Facebook van a poder seguir moitísima xente, vai ser seguro que moi emocionante, non, como todo que facedes, Antonio. Eu non quería deixar pasar tampouco ocasión non só de falar deste Día Internacional da Discapacidade, todos os días deberían serlo, non? O gaya chegase o momento non que non fixera falta celebralo, non? E que a diversidade fose algo pois integrado en todos os sectores, en todos os eidos, en todos os parámetros da vida, pero aínda non é así, así que non sei que pois, que habería que seguir reivindicando, non? Nesta xornada de mañá e tamén o resto do ano.
Sí, creo que o resumiches perfectamente ti. O sea, temos que conseguir que non se celebre este día, sino que sean todos os días pois igual para todos, non? Que non haxa diferenzas, que non teñamos que estar pelexando todos os días nas institucións, pois en calquer sitio ao que vamos, que nos pechen portas, que teñamos que as familias pois estar loitando con esforzo sobrehumano prácticamente, a parte do que cada un ten na súa vida, pois ainda por riba un sobrecoste, non, aí humano para acadar nada, cousas que todos queremos, non, que haya unha inclusión, que haya unha igualdade, que se nos respete e que todos teñan as mesmas oportunidades pois como calquera outra persona. Entonces vamos a seguir loitando para que este día sea un referente, pero que chegue o momento en que non faga falta visibilizalo, que estemos todos pois no mesmo grupo, non?
Pois un desexo que o gallá, non, se cumpla máis cedo que tarde. De momento, o que si temos neste ano tan complicado, non, para todos, é unha boa nova, supoño que un pasiño máis, non, para poder traballar cada vez mellor, que son as novas instalacións que entendo, penso que xa desde o verán estades utilizando, non, en Trasmaño. Contanos un pouquiño tamén, porque bueno, é unha novidade, non, en Andaina, e supoño que vos axuda tamén pois a poder desenvolver máis e mellor o traballo.
Sí, así é. Dentro de todo este mal ano, como te dices, pues nos tuvemos a suerte de mirar un pouquiño unha luz, non? Levamos moitos anos pues un pouco a trompicóns, buscando un espazo adaptado a nós, que se cumplira todas as necesidades. E bueno, foi complicado. Levamos prácticamente 10 anos en Redondela e por fin chegou ese momento, non? Había oportunidade de utilizar ese espazo pues con bastantes negociacións co concello, intentamos nun principio, como te dices, en agosto facer os campamentos que nos facemos no verán, non lo concederon e despois pois bueno, se conseguiu que nos cederan dúas aulas ali que para nós son fundamentales para poder traballar e para poder seguir realizando proxectos. É un centro que está totalmente adaptado ás nosas necesidades, é un centro que está novo, prácticamente o estrenamos nós, cumple todas as características que podemos desexar. Entonces, iso nos permite mirarse a cara ao futuro con outra expectativa, non? De desarrollar outros proxectos que de outra maneira non podíamos.
Porque eu entendo que o vosso traballo medra, non? Ano a ano, cada vez sodes máis coñecidos, cada vez hai máis familias que recurren a vos, porque o certo é que cando un se atopa nesta situación, pois supoño que o que está máis preto son colectivos como o vosso, no que as propias familias vostedes que poñera a traballar para ofrecer obradoiros, para ofrecer rehabilitación, todas estas actividades para persoas con diversidade funcional. Comezabades con nenos, pero eses nenos medran e siguen tendo, non, esas necesidades. Antonio, penso que sodes unhas 40 familias, non? Non só de Redondela, sino tamén de outros puntos da comarca, porque vos teñen como referente tamén.
Sí, así é. Como te dices, nos empezamos unha asociación de nenos e nenas con diversidade funcional. Eses nenos 10 anos despois pois medraron, seguimos tendo pequenos, pero claro, temos xa adultos que necesitan outros servizos, non? Nos seguimos ofrecendo pois esa atención ás familias dende o primeiro momento en que teñen ese diagnóstico, pero eses adultos xa necesitan pois outros programas que lles axuden unha vez que rematan a súa vida escolar, pois a adaptalos a outras aspectos da vida, como poden ser pois o prelaboral, que é un proxecto que estamos agora poñendo en marcha, que xa comenzamos este ano gracias a este espazo, e dándolle cabida tamén a outras necesidades que eles teñen, como poden ser o propio ocio, que son rapaces que moitas veces pois por falta de amigos, de grupos de amizade ou de espazos onde poder sair ou estar con outros, pois lle custa moito máis. Entonces nos ofrecemos esa posibilidade, non, crear eses grupos de darlle esas ferramentas para que les poidan ter ese tránsito á vida adulta dunha forma completamente normal, pois tanto, como che digo, no ocio, no laboral, no social, e que pouco a pouco vayan pois desenrolando as súas capacidades, sin deixar nunca de atender a todas as demais familias, por suposto.
Pois moito traballo, de seguro, o que tedes por diante, moito que pelexar aínda, nos lembramos hoxe, mañán, hai que facelo todos os días, non? A necesidade dunha inclusión real, efectiva, para todos, e dende esta asociación Andaina traballades moito e ben, non? Para iso, para todos eses nenos, e algúns xa adultos con diversidade funcional, os que tamén a sociedade, non? Ten que incluir, ten que axudar para poder desenvolverse en igualdade de oportunidades con todos e todas, así que moitísimas grazas polo traballo que facedes, Antonio, e grazas por ter estado hoxe aquí con nos para avanzar un pouquiño, non, esa previa do que vai ser mañá ese día, ese acto no Multiusos da Xunqueira, lembramos, ás 12 do mediodía, pois con ese aforo limitado, non, non vai ser posible ateigar ese Multiusos de xente como de seguro sería posible, pero sí seguilo a través das redes, así que moita sorte para a xornada de mañá, que vaya moi ben, e insisto, moitas gracias por ter estado hoxe con nos.
Gracias a vos por ofrecernos esta oportunidade, e nada, convidamos a que todos nos sigan nas redes, que participen, como decíamos ao principio, nesa iniciativa baixo mesmo paraugas, e inundemos un pouquinho as redes con esta proposta.
Pois moitas, desde seguro que se estaba vendo agora mentres falábamos nas redes xa moitísimas imaxes con esas paraugas de cores, todos baixo mesmo paraugas, non, un lema certamente ben fermoso para esta xornada. Unha aperta.
Gracias.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
Ocupen en tu vida.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Outro mundo posible.
Hoxe neste espazo onde outro mundo é posible, falamos de prevención das adiccións, porque a Asociación Erguete, xunto ao Concellón de Redondela, veñen de pôr en marcha un servizo telefónico dirixido ás mozas e aos mozos da comarca para que poidan consultar as súas dúbidas, as súas preocupacións precisamente sobre este tema, sobre as adiccións. É o 634-331-233, un servizo anónimo e gratuito que está disponible de luns a venres en horario de mañá, dende as 8:30 ás 15 horas. Unhas consultas que tamén se poden facer vía WhatsApp. Pois hoxe imos falar deste tema coa coordinadora de Erguete, con Laura Durán, a quen xa podemos saudar dende outro lado da liña telefónica. Moi bo día, Laura.
Hola, buenos días.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos coñecer un pouquiño máis polo miúdo este programa que leva moi pouquiño aquí funcionando en Redondela e que nacía con cal obxectivo.
Durante el confinamiento vimos la necesidad de seguir estableciendo una relación con los adolescentes, porque nosotros hacemos talleres en los centros educativos del Concello de Redondela, y como durante el confinamiento pues no pudimos acceder a los centros, pues vimos la necesidad de tener contacto con los adolescentes, y la vía más fácil que vimos y más accesible para ellos era vía WhatsApp.
¿A qué tipo de adicciones nos estamos a referir?
Bueno, el teléfono nace para tratar diferentes adicciones. Puede ser adicciones con sustancia y sin sustancia. Tratamos los dos tipos.
Imagino que también estamos a falar do xogo, ¿no?
Sí, del juego online también, sí. Sí.
¿Cales son esas preguntas máis comuns que vos atopades?
Bueno, pues es un servicio que, aunque lleva poco tiempo funcionando, lo que más nos ha sorprendido es que han llamado muchos tutores y tutoras de alumnos que después del confinamiento se han encontrado con un alumnado que ha estado mucho tiempo delante de las pantallas. Entonces, muchos nos han preguntado por ese tema de las pantallas.
Porque es un teléfono que va dirigido a qué edades.
El teléfono está destinado a adolescentes de 5 concellos. Entonces, bueno, pues a adolescentes en general.
Pero eso sí, cualquiera puede hacer a su consulta.
Sí, ¿no? Cualquiera puede hacer uso del servicio. Por eso yo creo que con los que más estamos colaborando es con los profesores de los centros educativos. También es cierto que ya nos conocen de llevar varios años trabajando con ellos.
¿Cómo sería una de esas llamadas tipo? Supongo que a persona que llama, pues no tiene que dar ningún dato, ¿no? Ni edad, ni nombre, ni ninguna otra cuestión sobre su vida personal.
Nada, es totalmente confidencial, es gratuito, es anónimo, no se le pregunta ningún dato. O sea, ellos proporcionan los datos que ellos quieran dar. Al final, si alguno puede decir el nombre, pues no hay problema ninguno, pero no se pide ningún dato. Es totalmente anónimo.
E detrás de ese teléfono, a quien atopamos son a personas, a profesionales, ¿de qué ámbitos?
Pues somos profesionales del equipo de prevención de la asociación Erguete, pues educadores, pedagogos, psicólogos. Somos personas que llevamos ya varios años trabajando en el tema de adicciones.
Ofrecedes asesoramiento, información, pero non sei se tamén as persoas que chamen poden obter outra atención máis personalizada, non sei se teñen a posibilidade tamén de achegarse ao vosso centro no caso de que queiran axuda.
Sí, sin problema ninguno. Este servicio nace con el objetivo de ofrecer información y orientación sobre diferentes sustancias y los efectos derivados, sobre situaciones problemáticas que se puedan derivar también del consumo y pues los recursos disponibles más próximos, que a veces para un adolescente tienen dudas de dónde ir, dónde pueden preguntar, cómo pueden ayudar pues a un amigo, a su familia, lo que sea. Entonces, luego si quisieran acceder a Erguete, que si quisieran venir no habría ningún problema, los atenderíamos.
¿Por qué este sigue a ser un tema tabú para los adolescentes?
Sí, bueno, los que nos encontramos en los centros educativos, que a veces con las familias no, no se comunican con el tema, no sé, con la facilidad con la que deberían comunicarse, o muchas veces los padres no saben, o los adolescentes a veces piensan que las familias tampoco saben, entonces les cuesta más preguntar.
Aí quizáis tamén temos culpa nos, non? Os proxenitores, os pais que ás veces non sabemos, pois, ou porque nos falta información, incluso porque ás veces temos vergoña de abordar certos temas cos nosos fillos.
Sí, puede ser que haya, non sei, hai, eu creo que as visiones son distintas, pero la percepción de riesgo para las familias siempre es mayor y para los adolescentes siempre es más baja. Entonces yo creo que esas posturas, acercar esas posturas a veces es difícil.
Unha liña telefónica de prevención das adiccións, de información, de asesoramento que está en marcha aquí en Redondela, pero tamén apuntabas noutros municipios, non?
Sí, este servicio está subvencionado por la Xunta de Galicia y está orientado a cinco concellos de Redondela, de Bueu, Moaña, Vilaboa y Fornelos de Montes.
Non sei se todos levan o mesmo tempo en funcionamento ou é algún que xa teña máis un percorrido máis longo.
Llevan todos el mismo, naciron todos el mismo día.
Bueno, pois para facer valoracións aínda teremos que agardar, aínda leva moi pouquiño, unha iniciativa que, como ti xa apuntabas, complementa esas campañas de prevención que realizades tamén nos centros educativos. Contanos un pouquiño en que consisten esas actividades que facedes habitualmente este ano modificadas por mor da pandemia, pero que habitualmente facedes presencialmente cos cativos nos centros educativos.
Pues, llevamos 3 años ya trabajando en concreto con el Concello de Redondela, y hacemos programas desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO. Uh-huh. Y lo que hacemos es trabajar con ellos el tema de sustancias, trabajamos prevención, y hace un par de años empezamos también con un programa para adicción a las nuevas tecnologías, que se llama Comunidades en Línea, que es un programa propio de la Asociación Erguete para trabajar con ellos el tema de las pantallas y de los videojuegos.
Uh-huh. ¿Y eso qué facedes? ¿A través de obradoiros, talleres, a través de charlas? ¿Cómo desenvolvedes?
Sí, los hacemos a través de talleres presenciales. Este año ya ha cambiado un poco por el tema del COVID y algunos también los hacemos en formato telemático. Nos adaptamos un poco a la situación también del concello. Uh-huh.
Unha pandemia que ti xa apuntaba supuxo un incremento pois no tempo que pasaron os nosos fillos, os nosos pequenos diante das pantallas, supoño que ti xa dicías que era unha desas preocupacións. Non sei se a pandemia supuxo tamén un incremento ou un descenso das adiccións entre os máis novos noutro tipo de sustancias.
Bueno, yo creo que lo que más hemos notado es que los adolescentes han visto a las familias consumir más en casa. Yo creo que es lo que hemos notado. Y luego, sobre todo, el tema del aumento del tiempo que dedican a las pantallas, porque también ellos han visto que las familias dedicaban más tiempo a las pantallas. Pero bueno, hay un montón de noticias que han salido relacionadas, hay estudios también que han salido ahora con el tema del consumo de alcohol y de tabaco, y sobre todo de las familias, que al final hemos pasado mucho tiempo juntos. Entonces han salido un montón de cosas también, tanto en los adolescentes como en las familias.
Como tamén en todos nos adultos. Sí. ¿Hay un perfil de mozo ou moza que teña máis risco de caer en alguna adicción?
Bueno, pues es, más que nada siempre decimos que la base de todo, para intentar atajar todo esto, es la educación. Entonces, pues, tener una buena comunicación con la familia pues es un factor de protección importante. Un factor de riesgo es tener problemas familiares no hay un perfil tampoco exacto, nos encontramos gente de todo tipo.
Xente moi diversa, exactamente, que non ten un perfil definido, situacións, vivencias tamén moi diferentes, pero cales son esas conductas que os familiares, que os amigos, que os pais e nais, se vemos nesa persoa, debe pois darnos unha chamada de alerta?
Bueno, pues sobre todo ahora mismo un bajo de rendimiento escolar, un cambio brusco de carácter, un el estado de ánimo, yo creo que son dos puntos importantes que nos pueden hacer reflexionar que algo está pasando.
Pues ahí quedan esas características para que estemos alerta. Y antes de despedirnos, Laura, animar, ¿no?, a todos os nosos novos, a todos os nosos mozos, a que chamen se teñen algunha dúbida.
Sí, bueno, yo animar eso a todos los adolescentes que tengan cualquier tipo de duda o que necesiten orientación para utilizar sobre todo el, si quieren, el servicio de WhatsApp, que para ellos es más accesible y que es totalmente anónimo, así que intentaremos ayudarlos desde esa vía.
Pues lembramos ese número de teléfono, 634-331-233, este servicio que vende Porse Marcha, ese servicio telefónico dirigido a los adolescentes, a los mozos y mozas de nuestra comarca, para que puedan consultar a sus dudas, a sus preocupaciones sobre las adicciones. Horario de mañana, de lunes a viernes, de 8:30 a 15:00. Y de otro lado de ese teléfono terán a profesionales que os podrán guiar y ayudar precisamente en todas esas consultas. Muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos.
Gracias
hoy.
A vosotros.
Una aperta.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
De cola, un milagro que ocurre en el cine, el casino en llamas, las excavadoras de los años felices, un vestido de novia pagado con dinero negro, la cazadora del trueno de las noches de euforia. Esta mañana los pájaros huyeron del nido usando pasaportes falsos, y el cartero ha dejado un aviso del servicio de inmigración. La escopeta cargada al lado de la mecedora, la cafetera oxidada de los lunes al sol. Ya están aquí para cubrir el expediente los presidentes de la desesperación. Ya están aquí con el cuchillo entre los dientes. Tenía que decírtelo. Un eclipse total desde segunda fila. Te asusta pero no te importa. Alguien juega a salvarte la vida con la estrategia de un predicador. Te conoce bien, te ganan las distancias cortas con el estado de gracia de los últimos shows. Ya están aquí para cubrir el expediente los presidentes de la desesperación. Ya están aquí con el cuchillo entre los dientes. Tenía que decírtelo. abandonar el edificio ya. Lo raro es no sentirse fuera de lugar.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9. Tempo para información na Radio Municipal de Redondela neste mércores 2 de decembro. E falamos dese Día Internacional da Diversidade Funcional, unha xornada que se conmemora mañá, 3 de decembro, unha xornada na que Andaina, Asociación de Redondela de Familias con Diversidade Funcional, será protagonista. O acto será no multiusos da Xunqueira, pero iso sí, con esa limitación do aforo que obriga a limitar a un máximo de 30 persoas as súas actividades. Por iso, dende Andaina propoñen que todo aquel que desese compartir esta xornada poida facela a través das redes, xa que se vai retransmitir en directo a través do seu Facebook, tamén do Facebook do Concello de Redondela. Unha xornada na que tamén convidan a todo o mundo a subarse á campaña Baixo Mesmo Paraugas, unha campaña de toda Galicia que se suma tamén a Andaina e que está a recoller fotografías de todos aqueles que queiran participar tamén para dar visibilidade á diversidade funcional e á necesidade de inclusión de todos e de todas. Con esas fotografías farán unha exposición mañá ás portas do multiusos da Xunqueira. Logo, ese acto institucional será ás 12 do mediodía, retransmitido en directo tamén coa entrega dos premios Andaina 2020 a diversidade e a proxección da curtametraxe premiada no seu certame tamén audiovisual Un día cualquiera, joder, da artista dun artista viguesa e que é unha das premiadas deste certame, unha xornada na que queren conmemorar esa diversidade funcional, facela visible e pedir unha vez máis que todos os eidos, todas as administracións traballen a prol da inclusión, como apuntaba nestes micrófonos o responsable de Andaina, Antonio García. pois unha xornada tamén a de hoxe na que vimos de coñecer novidades en torno á celebración tamén das próximas datas de Nadal, a campaña que pon en marcha o Concello Ningún Neno Redondelán Sen Xoguetes quere contribuir así a que os rapaces das familias máis desfavorecidas do municipio conten tamén con agasallos, iniciativa que serve tamén para dinamizar o comercio local e transmitir valores de igualdade e respeto aos máis pequenos, para que todos, independentemente da situación económica das súas familias, poidan ter un Nadal o máis feliz posible. Así o explican dende a Consellería de Servizos Sociais, que poñen en marcha esta iniciativa que permitirá que a situación económica das familias nestes tempos de crise sanitaria e económica non repercuta nos máis pequenos da casa. Os xoguetes mercaránse no comercio local e serán igualitarios e non sexistas, para fomentar tamén así a igualdade de xénero dende as idades máis témperas, segundo su liña a alcaldesa Dina Rivas. Fai hincapé en que esta iniciativa é unha aposta pola solidariedade e non pola caridade. Unha campaña que contribuirá a fomentar eses valores de igualdade e non violencia a través dos xoguetes, o tempo que se promove a dinamización do comercio local, xa que todos os agasallos serán mercados nos establecementos do municipio. E falamos tamén de cultura, porque tamén nestes tempos de crise saen a luz novos traballos como do Redondelán. Martín Maez, o actor e músico de Redondela, vén de lanzar o seu último traballo, Hábitat, con letras íntegramente en galego. Son 6 novos temas que incorporan as colaboracións de Julia Rodríguez e Rocío Salgado. Tempos complicados para a música estes, no que as restriccións por mor da crise sanitaria impiden celebrar concertos, pero o Redondelán Martín Maez nada a contracorrente e ven de presentar este disco, convencido de que a cultura é moi necesaria tamén nestes tempos de pandemia. Sinala que a música axúdanos a desconectar, a estar alegres e tamén nos enriquece como persoas.
Nace en un momento complicado, sobre todo para eso, para o tema dos directos e incluso das presentacións, ¿no? Que temos que facelas todas así por teléfono, botase moito de menos o cara a cara. Pero eu creo que hai que seguir facendo as cousas e tirar para diante, sacar música que tamén nos alegra, non? E nos dá un pouco de vida a escoitar nova música e novas cancións. Todos necesitamos non ter un tempo de lecer e desconectar moito a cabeza, e a cultura sirve para iso, unha para divertimento, e outro, por outro lado, tamén moitas veces sirve pois para enriquecernos persoalmente.
Pois as cancións deste disco rexistran diferentes estilos, explica Maez que cada tema mesmo ten case vida propia, aínda que sempre dentro desa mesma liña na que el traballa, que a do pop melódico.
Cada canción deste Hábitat pois ten unha personalidade moi propia, non? Son como pequenas seres vivos que naceron e se xuntaron neste disco. Podemos atopar iso, unha canción a piano e voz, como é este dúo con Julia, como algunhas que tira máis o rock, ou un pouquiño de punk, e incluso temos algún pouco de reggae, jazz, mezclamos un pouquiño de moitos estilos, pero sempre coa liña que levo de música pop, que me gusta e con que me sinto moi cómodo.
Amosase moi satisfeito coa boa acollida que está a ter Hábitat tanto dentro como fora de Galicia, porque xa levaba tempo con gañas de facer un disco en galego. A lingua non está a ser un impedimento na presentación deste traballo fora da nosa comunidade, porque mesmo en Barcelona ou Valencia está a ter moi boa acollida, algo que di o artista enriqueceu aínda máis. Un éxito, di, para el poder darlle visibilidade ao galego, non só en xéneros como folk ou rock, onde está máis presente, senón tamén no pop, onde semellaba que o galego non tiña tanta visibilidade.
Quedei moi contento, xa non só porque me apetecía moito facer este disco en galego, senón pola recepción que está tendo. Eu pensaba o mesmo, de que iba a ser moi complicado, que a xente non iba a escoitar, e a xente está aceptando moi ben un disco en galego. De feito, fixe en promoción do disco en Barcelona, e a semana pasada en Alicante, e a xente está reaccionando moi ben ao disco, e aínda que sexa en galego e moita xente pois non o entenda ou non sexa faladora da lingua, pois está facendo o seu, e eu estou moi encantado de que o disco chegue a todas as partes do mundo. É unha riqueza que temos en España, e que debemos mantela e aproveitala. sempre un éxito en poder chegar un poquinho máis a facer máis visible a nosa lingua e a chegala na música pop, que ás veces parece que sí que na música folk ou rock é máis normal atopar pois cancións en galego, pero sí que na música pop en galego como que está un poquinho máis abandonada. Entonces hai que achegala tamén a novos estilos e novos registros.
Pois o disco ten tamén espazo para reivindicación no tema Deixaos Falar, onde Maez fai un canto á liberdade e o dereito a amarse en cancelas e sen medo o que poidan dicir os demais. Producida polo coruñés Celso Madeñán, esta canción reivindica o dereito a amosar en liberdade a orientación sexual de cada quen sen medo a represalias. O cantautor de Redondela ten previsto ofrecer un concerto co seu novo traballo en Chapela. Será o próximo mes de febreiro, se a situación sanitaria o permite. E achegámonos tamén ata Soutomaior, neste caso para falar da situación sanitaria e da denuncia polos atrasos e o colapso do Centro de Saúde de Arcade, que deixa sen cita médica a veciñanza ata o próximo 18 de decembro. É a primeira data libre disponible se calquera paciente solicita unha cita telefónica no Centro de Saúde de Arcade, unha situación que se produce logo de que non se cubriran por parte dos Sergas as ausencias dos profesionais sanitarios de Soutomaior. O Centro de Arcade ten unha única doutora para os tres cupos de sanitarios, case 5.000 pacientes. Do mesmo xeito, tamén está sen cubrir a ausencia de pediatría, polo que tamén unha única especialista ten que cubrir os cupos tanto de Arcade como de Vilaboa. O portavoz municipal, o deputado Manuel Lourenzo, sinala que quedaron así en evidencia as declaracións do conselleiro Julio García Comesaña, que dixo tentou engañar a veciñanza de Soutomaior manipulando os datos. Pero certo, sinala, é que este centro de saúde está en situación precaria sen que se cubran baixas, vacacións ou xubilacións. Por iso, a proposta que fai o BNG é construir un novo centro de saúde nunha nova ubicación que vertebre as dúas parroquias e que estea dotado de máis servizos para garantir unha mellor e máis eficiente atención sanitaria aos veciños, pero advirten que o máis inmediato son máis médicos, cubrir as baixas existentes e non desbotan a posibilidade de sair á rúa en protesta xunto cos veciños. En Soutomaior seguimos, pero neste caso para falar do outro asunto, o prendido do alumeado das luces de Nadal que será este sábado. Están xa preparados para recibir as festas no concello con varias novidades. Neste caso falamos dunha nova árbore, neste caso natural, na parroquia de Soutomaior de 4 metros de altura. O acendido das luces será o sábado ás 6 da tarde cunha festa infantil con aforamento reducido na Alameda de Talo Río por orde de chegada. A iluminación do Nadal contará con dous centros principais para facilitar as visitas de todos os veciños e evitar aglomeracións. Ese abeto de 4 metros de altura está preto do Parque Canino, tamén será adornado xunto a esa Alameda de Talo Río e a Estrada Nacional 550, onde tamén se incrementará o alumeado de Nadal. A beira do concello de Soutomaior, na parroquia de Soutomaior, instalouse o tradicional nacemento a tamaño real, tallado en madeira polo artista local Marcos Mariño, e tamén adornos en todos os barrios, priorizando avenidas principais e monumentos. Máis de 40 arcos en todo o municipio e varias dúcias de árbores luminosas con diferentes motivos de Nadal. Tamén se celebrará, como decimos, esa festa infantil con aforo reducido a 50 prazas por orde de chegada, na que se dará prioridade aos nenos. Para que ninguén quede sen poder ver esta celebración, a representación e o acceso tamén se retransmitirán en directo a través da páxina web municipal. Dende o concello sinalan que este alumeado de Nadal ten este ano unha dobra intención. Por unha banda, potenciar o consumo no comercio local, co reforzo nas zonas onde están recollidos máis establecementos, e tamén evitar aglomeracións repartindo os elementos tradicionalmente máis visitados, como árbore ou nacemento, pois en diferentes puntos do municipio. Esta iluminación, que se prenderá, como decimos, este próximo sábado, estará ata o próximo 5 de xaneiro, en horario dende as 6 da tarde ata as 12 da medianoite, agás os días de Noiteboa, Nadal e fin de ano, no que estará prendido ata as 3 da madrugada. Música. E máis asuntos, Sanidade alivia as restriccións en Santiago e Ourense. O Comité Clínico que asesora a Xunta na xestión da pandemia decidiu aliviar as restriccións nas áreas perimetrais de Compostela e de Ourense que pasan o nivel 2, xa que a evolución epidemiolóxica así o permite o mellorar. Tamén se verán aliviadas as limitacións na Estrada, en Pontevedra e Ares, na provincia da Coruña, de maneira que a hostelería xa non necesita seguir clausurada e tampouco os movimentos estarán limitados. Pola contra, na longa reunión mantida onte entre os expertos, acordouse incrementar as restriccións ao nivel máximo na Guarda, nas Pontes, polo que son xa uns 56 concellos os que seguen con medidas especiais. Tamén as localidades de Boiro, Ordes e Cerceda, tamén na Dalama, seguen en especial vixilancia e tamén o resto de grandes cidades e a súa contorna, é o caso de Redondela e a área metropolitana de Vigo. En todo caso, está previsto que ao longo da xornada de hoxe se concreten estas medidas e a situación na que quedará a restauración e a hostalaría nas diferentes áreas sanitarias. En vésperas dunha longa ponte da Constitución, o Ministerio tamén se vai reunir coas autonomías para tentar pechar un documento conxunto de recomendacións. Galicia sumou nas últimas horas 270 novos casos de contaxios, prácticamente os mesmos que na xornada do luns, e descende notablemente a presión asistencial. Hai hospitalizadas 392 persoas, son 14 menos que na xornada do martes, e outras 69 estaban onte na UCI, son 9 menos, segundo último parte do Sergas. A cifra de contaxios activos sitúase nos 7.600, son 160 menos que no día anterior, e os PCR realizados tamén foron menos, 4.500, son un milleiro menos que na xornada anterior. En canto aos falecidos, o cómputo da pandemia da COVID en Galicia deixa nos xa 1.221 mortos, cos 10 que se comunicaban na xornada de onte. A área sanitaria de Vigo segue a ser a que soporta maior cantidade de contaxios activos, pero baixou xa da barreira dos 2.000 tras reportar 34 casos novos nas últimas horas. Tamén lembrar que a área sanitaria que rexistra maior volume de poboación. O segundo índice maior de novos contaxios está en Pontevedra con 49, aínda que descenderon os contaxios activos, son 1.137. Insisten, eso sí, dende a Consellería de Sanidade en seguir cumprindo de maneira estrita as restriccións impostas e así poder conseguir que vean diminuindo progresivamente os casos da COVID. O Departamento do Goberno non descarta poder aumentar ata un máximo de 10 o número de persoas permitidas nas xuntanzas de Nadal. Tratarase na xuntanza que se celebren o Ministerio e as comunidades autónomas. En todo caso, serán os gobernos autonómicos os que teñan a última palabra, pero confían hoxe en poder acordar as recomendacións para que sexan semellantes en todo o Estado. A proposta inicial de Sanidade, que daba a coñecer hai unha semana para limitar as reunións a un máximo de 6 persoas e atrasar a esa toque de recollida a unha da madrugada, podería cambiar. Suliñan a intención de acadar un máximo consenso posible e aumentar ata 10 ese máximo de persoas para reunións familiares. E o que piden, por exemplo, para días como Nadal, comunidades como Madrid, Cataluña ou País Vasco, mentres que a Comunidade Valenciana aposta por permitir reunións sociais cun máximo de 6 persoas e tamén ampliar a 10 as reunións familiares. Mentres a hostalaría pide que na primeira fase da desescalada poidan xuntarse 4 non conviventes, o sector reivindica máis flexibilidade xa dende esta primeira fase de desescalada no sector, que se considera, segundo a proposta da Xunta, cun 30% de aforamento no interior e un 50% no exterior até os 5 da tarde, o que suporá na realidade un peche encuberto. Sinalan que se só poden traballar ata as 5 da tarde, moitos non lles compensará abrir. Demandan unha maior ocupación no interior dos locais e que se poidan reunir 4 persoas que non convivan na mesma casa. Escoitamos o presidente dos hostaleiros de Lugo e o de Santiago.
Pudiesen ser ata 4 persoas non convivintes. E logo a situación que amplíen ese toque de queda ata as 12, que para nós é esencial, é determinar se un grupo de xente, un matrimonio, varios matrimonios, varias parellas van a cear ou non.
Aforos do 30% inviabiliza unha inmensa parte dos negocios, non é real. Falar de aforos ao 30% ata as 5 da tarde é menos real ainda, e ainda deixa máis xente fora. Entón, nós o que calificamos é que son propostas que realmente o que levan son a pechas encubertos.
Pero o vicepresidente da Xunta xa advertiu que o objetivo da desescalada, coas súas distintas fases, é ir compensando a situación sanitaria conforme vaya mellorando a incidencia da COVID e os seus efectos sobre a presión asistencial, de tal forma que irían aumentando progresivamente os aforamentos. En canto ao ensino, dous novos peches de escolas infantis registraronse en Vigo e Pontevedra. A evolución da pandemia obriga a manter pechadas un total de 4 escolas e tamén 51 aulas na nosa comunidade. Con todo, a tendencia é cara a un descenso de casos, con 1000 positivos no sistema educativo. Así se desprende das cifras trasladadas polas autoridades sanitarias respecto á situación da COVID. Vigo e Coruña sitúanse como as áreas con máis número de contagios nos centros, institutos e gardarías. Tamén son as cidades que acolle un maior número destes centros. Os novos peches correspóndense coa Escola Infantil Chiquis de Pontevedra, con 2 casos confirmados, e a de Cáritas Tui Vigo, que presenta un positivo. Súmanse a Escola Infantil Bárcara de Cambre e a de Xirándola de Compostela, que tiveron que pechar malia contar cun único positivo. A área de Vigo, que mantén o maior número de casos, 271 activos e 5 aulas pechadas, ademais dunha gardería. O máis afectado é o centro privado plurilingüe As Acacias Monte Castelo, que suma agora uns 11 contagios. E tamén, para evitar estas situacións, poñense en marcha cribados masivos en institutos de Pontevedra, Poio, Marín, Sanxenxo, Cambados e O Grove. Ata 11 de decembro faránse estes cribados preventivos con probas PCR a preto de 2.700 alumnos de primeiro e segundo de bacharelato de diferentes centros de ensino. Persoal da área sanitaria de Pontevedra e Osalnés achegaránse aos institutos para tomar as mostras PCR ao alumnado, que posteriormente se procesarán no servizo do Complexo Universitario de Pontevedra. A finalidade dos cribados é detectar o maior número posible de portadores asintomáticos, co que esperan así poder reducir a cifra de contagios nunha área onde a incidencia entre o sector da poboación de 15 a 25 anos é maior que en outras zonas. Escoitamos o xerente da área, Xosé Manuel Gómez.
En franja de edad, ese colectivo es entre 15 e 24 anos, como, cerca de cribar todo ese colectivo es moi complejo. En el área de Pontevedra nos hemos decidido por hacerlo en franjas de edad de 16 y 17 años, y para ello se han seleccionado alumnos de primero y segundo de bachillerato.
A previsión asistencial da área sanitaria contempla que, en caso de necesitarse epidemiolóxicamente, a mediados de decembro esta iniciativa se extendería a outros 800 alumnos de centros de Vila García en aquelas localidades nas que a situación así o requira. E de sanidade seguimos a falar porque Meridian vai ser o novo accionista maioritario da concesión do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que, como saben, ten parte da súa xestión privatizada. O Fondo Francés Meridian será así o novo accionista maioritario deste hospital vigués. Acciona, a empresa que construiu o hospital e que xestiona a parte non clínica, vende así as súas accións e outras 7 concesións máis en toda España. A operación total está valorada en 357 millóns de euros. E vimos de coñecer tamén os últimos datos do paro. O emprego sobe en novembro en máis de 30.000 persoas, pero o paro segue a alza. A Seguridade Social contabilizou 31.638 afiliados máis en novembro, o que sitúa a cifra de ocupados por riba dos 19 millóns de persoas por primeira vez dende que comezou a pandemia da COVID. Foi a maior suba media de afiliados nun mes de novembro dende 2006. Con todo, o paro segue a alza. En novembro sumáronse 25.000 1.200 persoas máis ás listas, o que deixa a cifra de desempregados en 3.851.000 persoas, e a maior suba dende 2012, malia que está por baixo da media para o mes de novembro. O mercado laboral segue reflectindo o impacto da pandemia, con 354.000 traballadores afiliados menos que hai un ano e 653.000 parados máis. Son, no caso de Galicia, 6.165 o número de parados no que se incrementan as linzaxes en novembro con respecto ao mes anterior. Isto supón un 3% máis de incremento, un aumento moi superior o do conxunto de España, onde repunta un 0,66. O número total de parados en Galicia é de 187.400. Son 21.800 máis que hai un ano. Polo tanto, o incremento con respecto hai 12 meses é un 13%. Unha situación, polo tanto, que deixa o mercado laboral galego moi tocado. E temos que falar tamén dos orzamentos xerais do Estado. A ministra Montero pide apoiar estas contas como servizo público á cidadanía e ao país. A dous días da votación en definitiva, Montero dicíalle aos grupos que xa anunciaron o seu non a estas contas que teñen tempo aínda de rectificar. Insiste en que o voto afirmativo non supón un apoio ao proxecto de goberno, senón o apoio a unhas contas de país imprescindibles, dixo, para transitar a peor crise das últimas décadas. Escoitamos a Montero.
Apoyar los presupuestos en este momento es un servicio público a la ciudadanía, a nuestro país, a un país que representamos todos y cada uno de nosotros. Mientras que decir no es, por otra parte, ignorar la realidad y las necesidades de millones de compatriotas.
Os orzamentos acapararon boa parte da sesión de control ao goberno no Senado. As críticas tamén lle chegaron ao Executivo de Sánchez pola súa política migratoria. Escoitamos a Sofía Acedo do Partido Popular.
Eso lo veo dos opciones posibles, que usted se convierta en el máximo exponente de lo que significa la hipocresía, la incoherencia y la desfachatez en política y se mantenga en el gobierno aún haciendo lo que dijo que nunca haría. O dos, que se vaya usted del gobierno por ser leal consigo mismo y con sus propios planteamientos y con ello haga su mejor servicio a España.
A estas críticas por parte da senadora de Canarias por la situación de Arguineguín respondía o vicepresidente Pablo Iglesias.
En materia de política migratoria tienen pocas lecciones que dar. Ustedes apostaron por las devoluciones en caliente, con las que yo no estoy de acuerdo. Ustedes cometieron la infamia de negar la tarjeta sanitaria y servicios sanitarios universales.
A oposición tamén acusou o Executivo de Sánchez de modificar a fiscalidade de Madrid para pagarlle a Bildu e máis a Esquerra Republicana o seu respaldo aos orzamentos. Así o denunciaba Ana Camins, senadora do Partido Popular.
El gobierno más radical de la democracia con el partido republicano, más republicano e independentista de Cataluña, han pactado y se han puesto de acuerdo para cepillarse el modelo fiscal de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es el perverso objetivo que tiene el señor Sánchez, señora vicepresidenta? ¿Robarle a la Comunidad de Madrid el legítimo derecho que tiene para bajarle los impuestos a los madrileños?
Pues neste caso era Carmen Calvo, vicepresidenta primera do gobierno, a que retrucaba con este argumento.
Desde el principio que votamos a favor del título octavo, cuando ustedes con Manuel Fraga, un ministro que se sentaba en la dictadura de Franco, se puso de perfil para entender las autonomías que ahora reivindica.
A oposición tamén acusou o Executivo de achegar presos de ETA a Euskadi. Era Lorena Roldán, a senadora de Ciudadanos.
El señor Sánchez es presidente gracias a la abstención de Bildu y ahora resulta que ustedes pactan los presupuestos con Otegi. No cuela que esto salga gratis. Lleva acercados al País Vasco a 98 presos de la banda asesina ETA.
Insiste o ministro do Interior en que con ese traslado de presos o único que se falla é cumprir a legislación vixente. Así respondía Fernando Grande Marlaska.
El gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos no paga ningún peaje para la aprobación de los presupuestos. Parecen olvidar o quieren olvidar que ETA está derrotada por el Estado de Derecho. Señáleme, sí, señáleme cómo me señalaron ellos, porque yo fui objetivo de ellos. Señáleme cómo me señalan ellos.
Pois unhas contas que todo apunta sairán adiante porque teñen a maioría suficiente para facelo grazas ao acordo de diferentes forzas políticas. A votación será o xoves.
E a continuación, Os números da sorte.
E se vostedes xogan os números, xogan as loterías e outras apostas do Estado, tome nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte. No cupón da 11, o premio foi para o 58.686, 58686. Reciben o reintegro os cupóns que comezan no 5 e os que rematan en 6. Tamén onte martes sorteo da Bonoloto, a combinación gañadora é a seguinte, números 3, 15, 37, 41, 46 e 49. Complementario, o 34. Reintegro, o 7. E rematamos co sorteo do Euromillón. Os números premiados neste sorteo celebrado onte son os seguintes: 14, 20, 29, 47 e 49. Os números estrela, o 12 e o 4.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte achegámonos hoxe ao grupo Casapaco, neste caso para falar dunha noticia extradeportiva. Temos que achegarnos ata esta entidade porque veñen de inaugurar unha tenda recordo co gallo do seu 40 aniversario. Un establecemento no que todos aqueles que o desexen poden tamén optar este Nadal por agasallar algún artigo dos que están á venda neste establecemento. Complementos de todo tipo e ata máscaras de protección do grupo Casapaco. Paco. Unha nova iniciativa coa que celebrar estas 4 décadas de historia do Casapaco, todo un referente do fútbol base. A idea xurdiu, segundo nos explicaba o seu presidente Manolo Conde, pois ante a imposibilidade de realizar outro tipo de actividades. Esta pandemia da COVID non lles permite celebrar partidos, organizar torneos ou outro tipo de eventos para festexar este 40 aniversario. Os rapaces levan sin poder adestrar dende o pasado mes de marzo e por iso decidiron poñer en marcha esta nova tenda que está xa aberta ao público.
Son 40 anos que había que celebrar e como tamén a conta disto, celebrar unhas cousas que non se poden celebrar, outras que se partidos, facer carallada non se poden. Entonces, polo menos abrir unha tenda para que eu lle chamo tenda recordo, para que os de Redondela, que tantas xeneracións pasaron por ela, pois se queren ter un presente na súa casa, e máximo agora no Nadal, on reis que para mercar e para regalar fandas, pins, banderins, polos. Bueno, ainda fixemos unhas cuantas, ainda reunimos uns cuantos artigos.
Pois xa o saben, a tenda estará aberta aínda ata o Día de Reis. Tamén Manolo Conde agradece a colaboración desinteresada da propietaria deste local, Beatriz, que lle cedeu o baixo desinteresadamente na rúa Meixón Frío e anima a todos os veciños a pasar por esta tenda e mercar algún agasallo. O local está aberto de luns a sábado en horario de tarde, dende as 5 e ata as 7.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica temos que falar desta situación anticiclónica que nos acompaña aínda de momento e que continuará sen cambios ata mañá xoves, céos en xeral despexados con algún intervalo anubrado, pero que non impide o paso do sol, que nos deixa tempo seco e temperaturas iso si xa máis frescas, con mínimas de 4 graos e máximas de 14. Mañá xoves estas temperaturas máximas mesmo se reducirán un chisquiño máis até os 13 graos e a partir de mañá venres teremos un ceo xa máis típicamente invernal. Temperaturas moito máis baixas, mínimas en torno aos 2 graos e máximas que non pasarán de 6, pero que ademais chegarán a tamén cunha nova borrasca, unha nova fronte que nos vai deixar chuvias a partires do venres e que continuarán ao longo da fin de semana e tamén no comezo da semana próxima. Polo tanto, augúrase unha próxima ponte da Constitución marcada polo frío e a chuvia.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
De todo mediodía e 35 minutos, ata aquí o noso tempo da estación de hoxe. Se saben que poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada, facelo tamén a través de internet na nosa página web www.radioredondela.com con toda a información tamén actualizada, ademais na nosa página do Facebook. De calquera xeito, moitas grazas por seguirnos. Esta sintonía volverá mañá a partir das 11. Ata entón, moitas grazas pola súa atención, que teñan unha moi feliz xornada.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.